Viņš pats ceturtdienu mums manīja, pateica, kas paliet, ka sievē ir taisīts šis tests, bet tests viņai ir negatīvs, jā, bet no sievē ir pašizolācija 14 dienas un ko viņam darīt, jā, un mēs, protams, viņu pie darba nepielaidām, un viņš 14 dienas nebūs darbā. Es vakar arī zvanīju uz mūsu karsto telefonu, ja, kur mēs varam pasūtīt arī darbiniekiem Covid analīzes visu, runāju gan ar pašu ārstu, un mums nav darbiniekiem un mūsu klientiem saslimšanas pazīmes, ja, un viņi pat tādas testi tagad netais.